Bilbo aldera joko dugu gaurko irratien tartean, oraintxe bertan aurreratu dugun bezala Bilbo hiria irratiaren eskutik, Ane Zabala dagoan bertan, eta bagoaz Bilbo hiriako estudiotara. Arratsaldeon, Ane, zer moduz?
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, Ane, Bilbo aldetik kontu desente, baina ba, bueno, batean zentratu bargara, izan ere Euskal Herri osoa ere honetara begira dago. Kabakas auziaren epaiketa hasi zen eta seigarren eguna dugu gaur, eta gaurkoa gainera egun berezia izan da.
Bai, hori da, bueno, dakizuen bezala, duela aurreko astean, duela bi astea abiatu zen, azaroren 9 arte luzatuko da, saioak, epaiketaren saioak 3 egunetakoa dira, astelen, aste arte eta aste azken eta aste azkenan, lehengo akusatuek deklaratu zuten, ondoren lekukoak izan ziren aurreko astean protagonista, eta oraingo aste honetan, ba, ertzainak lekuko giza deklaratzen ari dira, ez? Gaurkoan, aipatu duzun bezala, seigarren saioa izan da, eta 6 polizia deklaratu dute lekuko modura. Tartean ere deklaratzen egonda Ugarteko esaten diotenari edo ez izen horren atzean dagoen ertzaina, ez? Kabakas hil zuenean Deustuko ertzainetzeko burua zena, eta gaur deklaratu du, eta berak esan duenez, naiz eta grabaketa hoiek denak den hori etortzen zaizkigun burura, gara egunkariak publiko egin zintuenak, Entramos con todo en el callejón, Entramos en la Rico, grabazio horiek oso ezagunak, berak esan du bereak zirela, baina agindua eta ardura kalean zegoen ofizialerana zela aipatu du. Esan bezala, ertzain ezberdinek deklaratu dute gaur, orotara 6, eta gaurkoan familia eta lagunek goizeko 10:00 abiatzen dira saioak elkarretaratzea egin dute Bilboko epaitegi aurrean, ez? Izan ere gaur deklaratu behar zuelako esan dugun Ugarteko deiturikoa. Eta ondo baderitzozun, Maialen, bertan jaso ditugun, gaurko izan jaso ditugun hitzak entzungo ditugu. Nere Zabala dugu, lagunen bosera maila dena.
Gaur, egun horretan eta indaltzuko kalejoian iritzi guztien kontra eta egoeraren logikaren kontra kargatzeko agindua eman zuen ertzaina lekukoen aukian jesartzen da. Ugarteko deritzena, Iñaki Larrea zenbat izena dauka. Gure ustez, Inigoren hilketagatik akusatuen aukian eserita egon beharko zena. Beraz, orain gutxi entzun dugun egun horretako grabazioak gure buruan etengabe errepikatzen diren bitartean justizia eskatzen dugu. Jakinda, justizia egongo balitz, kargaren arduraduna zuzena akusatuen artean egon beharko zara, eta ez testigu moduan deklaratu.
Itzakane oso argi aipatzen du, lekuko bezala beharrean, akusatu bezala egon beharko litzatekela, eta oraindik ere, justizia aldarrikatzen ere jarraitzen dutela kasu honen aurrean.
Daiko goratu gainera lehenengo epaiketa Ugarteko honek jarritako salaketa baten arira izan zela, Jone Goirizelaia abokatu eta Iñaki Soto Garako zuzendariaren aurka izan zena, gero zuela ibilbiderik esan, baina esan bezala entzun dugu lagunen hitzak, ez, edo bosera maien hitzetan, testigu gisa baino, akusatu giza egon beharko litzatekela. Aipatu dugun bezala, gaur seigarren eguna izan du epaiketa, datorren astean beste 3 egun azaroaren 9 bukatuko da, eta sententziaren zain geratuko gara.
Jendea zain zegoen ere gaurko egunera, aipatu dugun bezala egun berezia zelako, Ugarteko delakoak deklaratzen zuelako, eta esandakoa beraz, elkarretaratzea egin dela gaur goizean, justizia eskatzen jarraitzen dutela, baina oraingoz itxaron egin beharko dela ere, epaiketa honen amaiera arte eta epaia zein den ezagutzeko. Horrelaxe, Kabakas auziari dagozkionak, baina bestelako kontuak ere, Homeless Film Festival hasiko delako gaur, eta konta eguzu bi egun irauten duen zine festival hon hau zer den?
Bai, ba, esan bezala gaur abiatuko da, eta bihar biegunetako zinen jaialdi txikia da bizitegi elkarteak antolatzen. Duelan, baina nazioarteko jaialdia dugu, eta aurtengoa hirugarren edizioa du. Bizkaia aretoan ospatzen da, eta, bueno, ba, zinemaldi honen ideia, esango gendun, Manchesterretik dator, Erresuma Batutik, 2011 urtean, bueno, ba, munduan etxerik gabeko pertsonen sensibilizazioan murgilduta dagoen zinemaldi bakarra edo izango da, eta, bueno, ba, duela hiru urtetik ere Bilbon ospatzen dena. Bizitegi elkarteak, ba, kalean biziden jendeari laguntzeko lan egiten duen elkartea da, ikusgarritasuna emateko eta laguntza emateko ere, etxerik gabeko pertsonek bizi duten errealitatea, ez, ezagutzera ematen du, eta baita ere, kalean bizi diren horiei ba, lagundu egiten die, ba, egoera horretatik ateratzeko. Bizitegi elkarteak antolatzen du jaialdi, zinen jaialdi hau, berezia dela diogu, gaitegia ere berezia delako, bai, eta protagonistak ere bereziak direlako. Pelikulak eta labur metraiak dokumentalak ikusten dira, baina baita ere gai honekin, bai eskoletan egin diren antzeslanak ikusteko aukera izaten da, biegunetan ba, ikastetxe ezberdinetako ba, gazteak parte hartuko dutelako, baina ez hori bakarrik, baita ere kalean bizi diren eta gizarteratzen laguntzen ari diren pertsona hoien lanak ere ikusteko aukera izango da. Hau da, antzarki talde bat dute, bueno, ba, bide horretan, ez, kaletik ateratzeko eta gizarteratzeko bide horretan bizitegik egiten duen lan horretan badute, ba, antzes talde bat, eta bueno, ba, bi egun hauetan ere, eurek ere izango dira protagonista. Horregaitik esaten nuen, ba, ez dela ohiko zinemaldi, zinenen aldi bat, eh? Ziurrenik, ez dira izarrandiak, ez alfombra gorririk, ez da egongo alfombra gorririk, baina gaitegiari dagokionez eta protagonistei dagokionez ere ziurrenik oso interesgarria dela.
Berezia da, ane, aipatu dugun Homeless Film Festival hau, gaur hasi eta bihar arte iraungo duen, ba bueno, zine festival hau, gaitegiagatik eta protagonistengatik berezia dela aipatu dugu, baina Bilbon, ane, onelako festivalak, zine festivalak ez gaitegi eta protagonista zehatzak dituzten festival asko aurkitu daitezke urtean zehar.
Bueno, bai, esan aurrekoan pentsatzen egon ginen hemen irratian, eta kontua da azken 10 urteetan zinema areto pilo bat desagertu dira. Gaur egun hiru zinema areto handi bakarrik geratzen dira, Golen Zinemak, Zubiarteko zinema salak eta multizineak. Eta harrigarria bada ere azken urteetan jaialdi, zinema jaialdi ezberdinak ospatzen dira. Orain azaroan badator Zinebi, 60 urte beteko dituena, argi dago, film labur eta dokumentanen zinema, bueno, historikoa handia da, bueno, eta oso ezaguna. Baina, badira, zinemaldi txiki, bueno, txiki edo zain txiki, bai, pilloa. Esaterako, orain, Homeless Film Festivala aipatu dugu, baina bihar bertan ere bukatuko da film sozialen zinemaldia. Hau da, zinema ikusezunea deiturikoa, eta baita ere giza eskubideak oinarrian dituen jaialdia. Hau 10. edizioa izan du aurtengoa, eta 10 egunez luzatu da, hainbat protagonista izan dira, bihar bertan sariak emango dira, jaialdi horri ere lehiaketa delako, ez da bakarrik ikustaldia, baizik eta lehiaketa. Baina gero ere, badugu, Mendi Film jaialdia, Zinegoak, Fantz jaialdia, bueno, egia esan, zinemaldi txiki, eta urte osoan zer, esango nuke, beti dagoela zinemaldiren bat.
Denetarik dago, ezaguna egia esan Euskal Herritik kanpo Donostiko zinemaldia da, baina Bilbon zer ikusia badago, ez da?
Bai, ia urte osoan zehar jaialdiren bat dago. Duela gutxi ere emakumeen zinemaldia, hau da, emakumeek egindako lanak ikustarazten duen zinema, bukatu berri da, BBK aretoan ospatu dena. Beraz, bai, egia esan, bai da harrigarria, ez? Zinema aretoak izten joan dira, Baina sinema jaialdiak handitzen joan dira.
Bueno, ba, aukera polita Bilbo aldean aurkitu ditzakigun festival guzti hauek, esandakoa oraingo hau, ba, Homeless Film Festival gaur hasi eta bihar arte luzatuko dena. Ane, ba, hementxe amaituko dugu, ba, bueno, Bilbo aldeko errepasotxo hau, eskerrik asko zeurabideara, ba, bihastero behin kontu guzti hauek ekartzeagatik, eta urrengoan egongo gara, beraz bitartean onde bili?
Berdin, ala izango da, ma bostegun barru batuko gara hemen ere zeurabidean.
Horixe, ba, eskerrik asko, ane, agur.
Bai, agur.